Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Rose de Lima fa ity olomasina ity no tsaroana amin'izao fahatelo amby roapolo ny volana aogositra izao. Teratany Espaniola I Rose teraka ny taona 1985 tao Lima. Isabel Flores I de Oliva no anarany. Meva toy ny Rose izy, izany no anaram-bositra nomain'ilay mpitaiza azy. Ka raha voniditra tao amin'ny fikambanany tersera ny ordre dominicain izy dia Rose ny Marie Virgin no niriny antsona azy. Nisy fotoana tratry ny fahasairan'ny arabolona ny fianakaviany. Niasa mafy Isabel tamin'ny fiompiana sy ny fambolena, nampiny ny zavatra hafa ihany koa izany ary tsy matory izy raha tsy efahalombe. Teo amin'ny 40 taonana izy nanda ny firosa ny fanambadiana ary nangataka mba hanonona ny voady amin'ny mahaterisera dominikana azy ka hiaina izany any an-tranony. Tsy mba nisy trano fitokanana monina mantsy tany Peroa ka dia nanorona efitrano kely tao amin'ny zorony tambolony izy ary mololo no nataony fandriana tamin'izany. Niaina irery tao I Rose, nanao ny asa fivalozana, ny aretany tao ny aretina sy ny sedra mafy isan-karazany mba hanolorany ny tenany ho fianarana an'i Jesosy Kristy mahantra sy nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana. Ny taona 1975 dia narary rery tao an-trano ny Rose ka mpivady antsoina hoe Mahazaha no nandray azy ary tao amin'izy ireo izy no maty ny 24 aogositra 1975 teo amin'ny faraika amin'ny 30 taonany. Efa taona maro no niandrasan'i Rose ny fotoana io toy ny andro fampakarana azy mandrakizay.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
Ny taona 1975 I Rose de Lima no nasandratra olomasina ary izy nolomasina voalohany no tonoana nampahabe maso tao Amerika. Anisan'ny mampiavaka azy ny katroka sy ny vavaka ao amin'ny fiangonana tao amin'ireo indianina tao Amerika. Antsoina hivavaka ho amin'ny mpamboly voninkazo sy mpanao zaridaina I Rose de Lima. Izy ihany koa no mpiary ny masera dominikanina, Amerika Latina, Peroa ary Filipina.
Etsenge!
Ny Rose eo amin'ny fiangonana dia voninkazon'i Marie Virgin. Tateoriana dia lasa lisy no mariky ny fahadiovana hatramin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ny rozomena dia anehoana ny raha nalatsaka I Kristy sy nalatsaka ho azy, izany hoe misy efitra martiry. Ny rozy fotsy dia mariky ny fahadiovana ary ny rozy milokom-bolamena ho an'ny papa ireo olo-manan-kaja sasany dia mariky ny tsodrano. Ny hoe Rose dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Rosa, midika hoe voninkazo raozy. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Rose dia olona mafana fo rehefa manao zavatra. Izy koa aloha dia manao andolo-po, nefa mahay mandray olona sy mahay miara-miaina amin'olona izy. Olona resy lahatra sy tapa-kevitra ireo mitondra ny anarana hoe Rose. Ny mirasoan'ireo Rose ary izahay engany ianareo ka tena horavaky ny manodidina, horavaky ny tanàna, horavaky ny fiarahamonina misy anareo. Fa azadino koa nefa ny fanetretena nananany ity olomasina entinareo anarana ity. Dia tsy adinona ihany koa ny miarahabanaireo teraka ny 23 aogositra.
Thank you. irokita ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokita ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.